بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, beliau menghadapi gangguan, cobaan yang sangat berat, beliau dan para sahabatnya. Orang-orang kafir berusaha membendung dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak tersebar dengan segala usaha dan kemampuan mereka, sehingga mereka perangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka siksa, mereka aniaya, dan mereka zalimi. Gambaran tentang kejahatan orang-orang kafir di kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy, dari suku Quraisy di Mekah terhadap orang-orang Islam banyak. Di antaranya adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika beliau masuk Islam, bagaimana disiksa? Oleh majikannya dibuka bajunya, dibaringkan di atas padang pasir Mekah yang panas. Siapa di antara kita yang sudah pergi haji, pergi umrah musim panas? Tunjuk tangan, ada? Ada yang tunjuk tangan dikit. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemuliaan bisa pergi haji, umrah, Baitullahil Haram, ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, di sana panas banget. Di kota Mekah panas banget. Lain juga cuacanya, gunungnya itu gunung batu, panas. Panas. Sekarang udah ada AC, tapi keluar ruangan panas. Bagaimana zaman dulu? Waduh, parah dah. Padang pasirnya itu Sayyidina Bilal dibaringkan di atas padang pasir kota Mekah. Ibarat ditaruh di penggorengan itu badan. Enggak cukup seperti itu. Diletakkan di atas dadanya batu yang besar yang panas. Oven udah, atas bawah. Dipukuli, disiksa supaya keluar dari agama Islam, enggak mau. Beliau hanya menyatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Hingga datang Sayyidina Abu Bakar, beliau membelinya dan menyelamatkannya. Ini salah satu gambaran daripada penyiksaan tersebut. Beberapa lagi yang disiksa dengan siksaan yang pedih, dicambuk, dipukuli sampai mati. Seperti siapa? Seperti Yasir, ayah daripada Sayyidina Ammar bin Yasir. Bahkan penyiksaan ini tidak hanya kepada mereka orang-orang laki, termasuk orang-orang perempuan. Di antaranya adalah ibunya Sayyidina Ammar bin Yasir, yaitu Sayyidatuna Sumayyah. Kekejaman yang sangat-sangat bengis sekali. Apa yang dilakukan? Memaksa mereka untuk keluar dari agama Islam. Disiksa, dianiaya, dipukuli, hingga salah seorang dari orang kafir tersebut, apa yang dia lakukan? Dia mengambil tombak. Ujung tombak yang dari besi itu ditaruh di atas api hingga panas memerah, menyala. Kemudian setelah nyala merah itu ujung tombak yang panas, diambil itu tombak dan ditusukkan ke kemaluan ya Sayyidatuna Sumayyah, ibunya Anas bin Malik, dan meninggal saat itu juga. Ya, ini kekejaman yang keterlaluan. Seorang wanita disiksa habis-habisan demi untuk meninggalkan agama Allah, tapi mereka tetap tabah dan bersabar. Hingga terkadang dan enggak bisa berbuat apa-apa yang lain, bukan enggak mau nolongin. Sampai Nabi hanya bisa menghibur doang, enggak bisa berbuat apa-apa. Terkadang melalui mereka, Nabi berjalan dekat mereka saat mereka lagi disiksa. Nabi bilang, "Sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Tempat kalian, janji kalian adalah surga dari Allah. Nah, ini bentuk penyiksaan. Termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq disiksa habis-habisan. Pernah sekali Rasulullah SAW, Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. Satu kali Nabi SAW lagi sholat di hadapan Ka'bah di Mekah, tiba-tiba datang orang yang sial, yang celaka, dari belakang Nabi Muhammad SAW. Dia dengan tali mencekik lehernya Rasulullah SAW dengan keras. Nabi apa enggak bisa napas. Enggak ada yang nolongin. Ini orang yang lagi nyekek Nabi, terus Nabi dikeroyok sama yang lainnya juga. Sambil mengatakan, "A antal ladzi qulta kadza wa kadza? Apakah engkau yang dulu mengatakan ini dan itu? Apakah engkau yang ingin menjadikan Tuhan yang banyak kami menjadi Tuhan yang satu?" Sambil disiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Abu Bakar menyelamatkan. Dia tahu nih kalau saya turun tangan pasti mati saya. Tapi enggak peduli, yang penting Rasul selamat. Datang Sayyidina Abu Bakar melerai mereka. Ketika diselamatkan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, mereka enggak terima, orang-orang kafir. Sayyidina Abu Bakar yang disiksa. Dipegang, dipukuli. Nabi dibawa sama para sahabat ke tempat lain untuk diselamatkan. Sayyidina Abu Bakar yang dipukuli habis-habisan sampai hidung dengan pipi rata. Hancur lebur Sayyidina Abu Bakar, hancur wajahnya. Sampai keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, salah satu, itu waktu belum pada masuk Islam. Saking ini mereka belum masuk Islam nih keluarganya Abu Bakar Siddiq, tapi ngelihat pemandangan begini kejahatan orang-orang kafir, mereka bilang, "Demi Allah, ini kalau Abu Bakar mati, kita perang dengan mereka." Enggak terima keluarganya disakiti. Pingsan Sayyidina Abu Bakar, udah habis. Orang nyangka dia mati Abu Bakar Siddiq. Dibawa. Ketika dibawa ternyata alhamdulillah dia enggak meninggal. Sehari semalam pingsan, enggak bangun. Hari berikutnya ya, begitu sadar, tahu apa yang terucap pertama kali dari lisan. Begitu melek, kaget, sadar, yang terucap dia katakan, "Ma balu Rasulillah?" Bagaimana keadaan Rasulullah? Keluarganya bilang, "Ya Abu Bakar, engkau babak belur begini gara-gara dia. Ma balu Rasulillah? Bagaimana keadaan Rasulullah?" Mereka bilang, "Ente mau pikir apa lagi tentang tuh Muhammad?" Ini orang-orang kafir dari keluarganya. "Engkau hancur lebur, babak belur begini gara-gara dia." Tetap Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ma balu Rasulillah, ma halu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya beberapa bilang, "Muhammad alhamdulillah dalam keadaan baik, enggak kenapa-napa." "Enggak bisa, bawa aku ingin melihatnya. Ingin betul-betul memastikannya." "Apa Bakar, engkau keadaan begini, enggak mau tahu, bawa sekarang juga." Akhirnya dibopong Sayyidina Abu Bakar yang babak belur ke rumahnya Rasulullah SAW, cuma ingin melihat Rasulullah, memastikan keadaannya. Begitu masuk Rasul selamat, dia pastikan, nangis Sayyidina Abu Bakar, dipeluk Rasulullah. Rasulullah juga nangis. Beliau nangis. Itu waktu membela Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada orang-orang kafir, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian ingin membunuh orang karena dia mengatakan Tuhannya adalah Allah? Walhasil mereka keduanya saling berpelukan, satu sama lain menangis. Begini keadaan Rasulullah dan para sahabatnya. Hingga akhirnya meninggal Sayyidina Abu Talib, pamannya Rasulullah. Makin jahat lagi orang-orang kafir. Meninggal Sayyidatuna Khadijah. Waduh, Nabi betul-betul terpukul. Pergi ke Taif berdakwah, orang Taif lebih jahat lagi dari Mekah. Ya, inilah keadaan Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian lain dari itu, Nabi SAW itu di dalam berdakwah, beliau memanfaatkan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk berdakwah. Di antara peluang yang terbuka luas, dahulu bangsa Arab itu selalu datang ke kota Mekah pada musim haji untuk melaksanakan ibadah haji dengan menjalankan agama Nabi Ibrahim yang terdahulu itu. Sebab Nabi Ibrahim yang mencariatkan haji dan tersebar di tengah-tengah bangsa Arab, mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Sampai itu selama 3 bulan berturut-turut itu diadakan pasar yang berpindah-pindah sesuai dengan keberadaannya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ada namanya suku Uqab, pasarnya Uqab, ada lagi pasar yang ada di Mina, ada lagi pasar yang ada di Muzdalifah, ada lagi pasar yang ada di Arafah dan seterusnya. Nah, mereka selama beberapa bulan itu berkemah. Nah, Nabi menyempatkan memanfaatkan kesempatan dan peluang ini dengan apa? Masuk ke kemah-kemah para jemaah haji itu untuk menyerukan kepada mereka seruan agama Islam. Selama bertahun-tahun Nabi berdakwah di kemahnya para jemaah haji tersebut, enggak ada satupun yang masuk Islam. Dan itu dalam riwayat, beliau diganggu oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Bagaimana? Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kan kita cuma dengar cerita ya. Enak dengerinnya, tapi kalau kita yang ngalaminnya enggak enak. Berat. Coba bayangin. Ya Allah, kita enggak, terus terang kita enggak bakal mampu. Tapi kalau kita yang ada di posisinya, keluarganya Ammar bin Yasir itu, ayah, ibunya dan anaknya disiksa habis-habisan, bagaimana keadaan kita? Kalau kita di posisinya Bilal yang disiksa itu, bagaimana keadaan kita? Kita sekarang dengar ceritanya aja. Bagaimana ketika seseorang di antara kita di posisinya Sayyidina Abu Bakar yang dipukulin sampai babak belur itu? Betul-betul penderitaan yang berat, yang amat dahsyat. Nabi SAW ketika dakwah itu diriwayatkan beliau masuk ke perkemahan. Masuk ke satu kemah, beliau perkenalkan dirinya terkadang bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memperkenalkan, ini Muhammad, begini-begini. Terus Nabi mendakwahi mereka, menjelaskan kepada mereka tentang iman kepada Allah, tentang risalah dan lain sebagainya. Terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi mereka enggak menerima Rasulullah, ya, enggak beriman. Terkadang Nabi masuk, lagi tengah-tengah Nabi ngomong dakwah, datang satu orang, orang tua, bawa sendal pukulin dia dari belakang. Ini lagi ngomong Nabi, ibarat kita lagi ceramah, datang orang mukulin pakai sendal, keluar. Diusir Nabi Muhammad temannya orang tua, dicaci maki depan orang, padahal lagi ceramah, dipukulin pakai sendal, caci maki, diusir dengan cara tidak terhormat temannya orang tua. Nabi masuk ke kemah lain, diikutin lagi sama orang tua, terus begitu sampai orang di kemah heran, ini siapa yang masuk, siapa yang usir. Nabi bilang, itu yang masuk namanya Muhammad bin Abdullah, dia mengaku sebagai Nabi. Terus dia yang usir pamannya sendiri. Wah Allah. Hingga mereka bilang, pamannya dia lebih tahu tentang keadaannya, mau ngapain kita beriman, pamannya aja kayak begini. Allah. Kita dengar ceritanya. Coba bayangin, kalau kita di posisi itu, kita lagi ngajar, tahu-tahu ada orang ganggu kita kayak begitu. Berat. Ini penderitaan yang amat dahsyat, bukan sembarangan. Selama beberapa tahun enggak ada yang masuk Islam. Hingga subhanallah, datang saat yang ditentukan oleh Allah hidayah bakal orang-orang Madinah. Sebelum kita bicara tentang penduduk Madinah, ketika mereka datang pada musim haji, kita pengen tahu dulu bagaimana sih keadaan kota Madinah saat itu sebelum Rasulullah SAW. Keadaan kota Madinah dulu itu, dia kota Madinah posisinya strategis, ya, posisinya dia itu diapit oleh harratan, al-harrah wal-harrah. Harrah itu adalah dataran luas yang dipenuhi dengan batu-batu vulkanik yang tajam dan panas, hitam, nggak bisa dilalui oleh pejalan kaki, nggak bisa dilalui oleh binatang, unta, keledai, terlalu panas, terlalu tajam, dan itu dataran luas, ya, dan kota Madinah diapit oleh dua dataran harrah tersebut. Nah, ada jalan khusus yang umum dilalui, tapi itu enggak bisa dilalui. Tinggal di wilayah itu ya dua kelompok manusia. Yang pertama adalah bangsa Arab dari suku Aus dan Khazraj, dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu datang, mereka aslinya bukan orang kota Madinah, mereka juga pendatang. Mereka aslinya orang-orang Yahudi itu dari apa namanya, dari Syam, dari wilayah Syam, dari tempatnya nabi-nabi Bani Israel. Namun karena di dalam kitab suci mereka tertulis Allah menjanjikan untuk Bani Israel itu seorang nabi yang akan datang di akhir zaman. Ciri-cirinya tersebut di dalam kitab suci mereka secara terperinci dan detail. Di antaranya apa yang dikutip oleh Sahih Daiba'i, beliau mengatakan dari Sayyidina Ka'b al-Ahbar, "Qala 'allamani Abi Tawrat illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata Abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinati wa sultanuhu bi Syam." Sayyidina Ka'b al-Ahbar bilang bahwasanya dalam kitab suci Taurat tersebut tentang nabi yang akan datang di akhir zaman. Apa ciri-cirinya? Kelahirannya di kota Mekah, dan dia akan hijrah ke kota Madinah, ya, dan pengaruhnya sampai ke negeri Syam. Ini yang tersebut di dalam kitab suci Taurat. Bahkan hal ini masih ada tertulis di dalam buku Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang sekarang ada. Mungkin saat ini bukan waktunya, tapi kalau waktu lebih luas bisa saya sebutkan tentang ayat-ayat yang tersebut di dalam Perjanjian Lama tersebut, tentang apa yang Allah janjikan kepada Bani Israel tentang kedatangan Nabi di akhir zaman tersebut dengan sifatnya yang terperinci. Sehingga Allah nyatakan tentang Bani Israel, tentang orang-orang Yahud, Ahlul Kitab, bahwasanya mereka betul-betul mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'uhum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Oleh karena itulah tersebut di dalam kitab suci mereka, hijrahnya Rasul akan hijrah ke kota Madinah. Maka mereka berhijrah ke kota Madinah demi untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka tahu bahwasanya nabi tersebut dari suku Arab, musuh bebuyutan mereka, dari keturunan Nabi Ismail, mereka kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu bihi ma'arafu kafaru bih. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketika datang kepada mereka yang selama ini mereka tunggu-tunggu namun tidak sesuai dengan harapan mereka, akhirnya mereka kafir. La'nat Allah terhadap mereka, orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bakal dapati kota Madinah dipenuhi dengan orang-orang Yahudi dari sejak berabad-abad sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga wilayah-wilayah di sekeliling kota Madinah, di wilayah tersebut Taima, terus apa namanya, Khaybar, dan wilayah-wilayah sampai ke negeri Syam itu penuh dengan orang-orang Yahudi. Jadi utara, posisi utara daripada Jaziratul Arab, sebabkan Mekah di selatan, Madinah di tengah-tengah. Nah, Madinah itu dari pertengahan sampai ke utara itu tempat pemukiman-pemukiman orang Yahudi. Padahal dahulu mereka di Syam. Syam di atas sana, di bawah kekuasaan Romawi, tapi mereka hijrah ke sana demi untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kota Madinah dipenuhi dengan orang-orang Yahudi. Dan mereka terdiri dari dua suku besar. Yang pertama Bani Quraizah, yang kedua Bani Gainuga, yang ketiga Bani Nadir. Ini tiga suku. Istri Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Safiyyah binti Huyai dari suku Nadir, Bani Nadir. Taib. Ini orang Yahudi. Adapun orang-orang kelompok yang ada lagi di Madinah adalah bangsa Arab dari keturunan Aus wal Khazraj. Asal usul Aus wal Khazraj bagaimana? Dahulu di kota Yaman, di negeri Yaman itu, wilayah Jaziratul Arab itu dikuasai oleh kerajaan Tubak namanya. Oleh Raja Tubak, Malik, seorang raja yang kerajaannya di Yaman, yang luasnya itu kerajaannya sampai ke Jaziratul Arab semuanya, kekuasaan yang besar. Dan ini Raja Tubak terkenal tidak pernah dikalahkan di dalam pertempuran, paling ditakuti. Satu kali ada musuh, musuh dalam selimut, benci sama Raja Tubak. Sebab ngelihat ini raja enggak pernah terkalahkan, bagaimana mau menumbangkan kerajaannya? Bingung mereka. Di medan perang enggak mungkin bisa dikalahkan. Sampai akhirnya mereka membuat hilah, tipu daya, tipu muslihat. Bagaimana? Mereka datang beberapa dari musuh ini kepada Raja Tubak seakan-akan seorang yang arif dan bijaksana. Bilang kepada Raja Tubak, wahai raja, engkau ini adalah raja yang terhebat sepanjang masa, enggak pernah terkalahkan. Dan seterusnya dipuji itu raja. Wahai raja, kalau engkau ingin kekuasaanmu ini lebih besar lagi dan lebih hebat lagi dan tidak terkalahkan sama sekali, kami ada satu rahasia. Raja diiming-iming begitu, tamak, ambisi, bagaimana supaya kekuasaanku menjadi abadi. Ini orang bilang, di sana ada kota Mekah. Iya, saya kenal kota Mekah. Di situ ada satu bangunan yang dikeramatkan oleh bangsa Arab. Kenapa? Hendaknya raja hancurkan bangunan itu, maka niscaya raja akan menjadi seorang penguasa yang tidak akan pernah terkalahkan dan abadi kerajaannya. Dibohongin. Raja dengar begitu ambisi. Benar? Iya benar. Sebab mereka tahu ini rumah Allah, rumah keramat. Mereka tahu betul siapapun yang punya niat buruk akan dibinasakan oleh Allah. Ini raja gak bisa ditumbangkan, gak bisa dikalahkan di medan perang. Mereka pengen ngalahin, bagaimana? Gak ada yang bisa. Mereka sadar gak ada yang bisa ngalahin raja kecuali raja di raja Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mancing kemurkaan Allah terhadap ini raja? Suruh dia ngancurin rumahnya. Tuh lihat tipu muslihatnya. Maka raja saat itu juga menyiapkan pasukannya, pasukan yang besar. Begitu sampai di kota Madinah, bangkit ini ambisi yang besar. Tiba-tiba Allah mengirim penyakit kepada Raja Tubak. Penyakit gatal-gatal. Ya, seluruh badannya beruntusan, bisul keluar, nanah semuanya. Sebab dia ingin menghancurkan Ka'bah, Allah binasakan dia. Pas kebetulan itu udah terjadinya di Madinah. Panggil tabib, sini situ, enggak ada yang bisa nyembuhin. Udah asyrafa alal maut, hampir mati raja. Sampai pengawal-pengawal terdekatnya menjauh, sebab ini mengeluarkan bau yang busuk. Artinya jadi bangkai hidup ini raja. Sampai akhirnya raja pun nyerah. Bilang, siapa yang bisa menyembuhkan? Mungkin di sini ada seorang yang arif, bijaksana. Maka beberapa orang datang cari, ada dua ulama Yahudi. Dipanggil. Ini raja begini. Akhirnya sama dua ulama Yahudi ini bilang, raja sebenarnya punya niat buruk apa? Si raja bilang, saya ingin menghancurkan ini Ka'bah. Oh, ini sebab utamanya. Kenapa raja mau menghancurkan Ka'bah? Ya diceritakan, karena saya diiming-iming bahwasanya kalau saya hancurkan Ka'bah ini, kerajaan saya akan abadi. Katanya ini dua orang Yahudi, wahai raja, itu yang bilang begitu dia musuh utamanya raja. Dia enggak bisa membunuh raja, tapi dia memancing kemurkaan Allah terhadap raja dengan cara tipu muslihat semacam ini. Tidak sehat. Terus raja nanya, ini Ka'bah apa emang? Ini adalah rumah Allah yang dibangun oleh kakek kami Nabi Ibrahim di kota Mekah. Akhirnya dengar begitu, raja mengurungkan niatnya. Dia taubat, dia insaf. Dia bilang, abis bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Kalau raja dari awal ingin menghancurkan Ka'bah, maka taubat, balik sama Allah, bikin niat yang bagus, datang ke Ka'bah untuk memuliakan Ka'bah. Maka saat itu juga tergerak hatinya. Begitu hatinya tergerak, penyakit mulai sembuh. Gembira ini raja. Saat itu juga dia bilang, mari kita berangkat ke sana. Kita melaksanakan ibadah manasik, kita tawaf, dan kita hias ini Ka'bah. Berangkat dia bersama pasukannya ke Mekah, dia laksanakan ibadahnya, dia tawaf. Terus itu Ka'bah dia pakaikan dengan pakaian Ka'bah, kiswah. Sampai disebutkan awal man kasal Ka'bah adalah Tubba. Yang pertama kali yang membajukan Ka'bah, memakaikan Ka'bah dengan kiswah adalah Raja Tubba pada masa itu. Ini sekian ribu tahun sebelum lahirnya Rasulullah nih, udah lama. Ya, berabad-abad sebelum lahirnya Rasulullah. Balik dari Mekah ke Madinah lagi. Dipanggil tuh dua orang Yahudi, dikasih harta dan lain sebagainya. Tanya, kenapa kalian gak mau ikut dengan saya ke Mekah? Katanya Yahudi, enggak. Kami gak mau, sebab di sana ada musuh bebuyutan kami. Apa itu? Orang-orang Arab itu. Terus juga mereka memenuhi rumah keramat tersebut yang dibangun oleh kakek kami dengan berhara-berhara. Kami gak mau menginjakkan kaki kami ke sana. Terus lantas kenapa kalian memilih kota ini, kota Yathrib? Mereka jelaskan, di kota ini akan lahir, akan datang ke kota ini seorang nabi di akhir zaman yang Allah janjikan kepada kami, yang apabila nanti datang kami akan bersamanya dan akan masuk menguasai kota Mekah itu. Dia sebutkan ciri-cirinya. Tubba dengar begitu, terbangkit di hatinya rasa keingintahuannya tentang Nabi Muhammad ini yang disebut oleh kitab suci, yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Dia cari tahu, dikasih tahu tentang sifatnya Rasulullah, sampai akhirnya tergerak hatinya untuk beriman kepada ini nabi. Maka saat itu juga Tubba memilih orang-orang terbaik dari pasukannya, yang paling baik dipilih. Terus raja membangun rumah-rumah, dan dibangun salah satu rumah besar di situ untuk menempatkan orang-orang terbaiknya di kota Madinah. Dan raja memberikan wasiat kepada mereka untuk tinggal di sana, beranak pinak, sampai datangnya ini nabi akhir zaman. Terus saat itu juga raja menulis surat, surat yang isinya, ya, amma ba'du, bahwasanya aku adalah Tubba, raja yang berkuasa di negeri Yaman dan Jaziratul Arab. Aku nyatakan bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad, nabi yang diutus oleh Allah, adalah nabi akhir zaman, aku beriman kepadanya. Terus dia jelaskan bahwa dirinya menempatkan orang-orang terbaiknya di negeri ini untuk mereka beranak pinak, yang pada saatnya ketika nabi tersebut hijrah, mereka yang akan membelanya. Sebab dia tahu umurnya gak bakal sampai ke situ. Dia jelaskan dalam suratnya, dan ini surat diserahkan kepada pemimpin mereka itu, orang-orang pilihan. Dan ini surat turun-temurun, ya, untuk diserahkan nanti ketika Nabi Muhammad SAW datang. Hingga akhirnya raja pulang ke negerinya, meninggal dunia, dan berlalulah abad demi abad. Ini berabad-abad, lebih dari 1000 tahun ini kejadian sebelum lahirnya Rasulullah SAW, hingga kabar itu mulai dilupakan. Ini sejarah singkat tentang orang-orang Ansar di kota Madinah. Sehingga mereka berdampingan hidup antara orang-orang Yahudi dan orang-orang